Sire.
U ovom trenutku.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U kakvim uslovima migranti u Srbiji dočekuju zimu? Kakav je njihov pravni status? Hoće li izmene zakonske regulative ubrzati proceduru dobijanja azila? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Emilija Joksić, šefica Kancelarije za azil MUP-a Srbije, Svetlana Velimirović, zamenik komesara za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražioca azila. Dobar dan još jednom i ostanite sa nama do 12.
finally I'm where I wanna be.
11 sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o migrantima koji borave u Srbiji. Želimo da čujemo u kakvim uslovima dočekuju zimu i kakav je zapravo njihov pravni i uopšte socijalni status. Hoće li izmene zakonske regulative ubrzati proceduru dobijanja azila? Sa mnom u studiju Emilija Joksić, šefica Kancelarije za azil MUP-a Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Svetlana Velimirović, zamenik komesara za izbjeglice i migracije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražioca azila. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Krenut ću, jako imamo dve dame kao gošće, krenut ću od vas, gospodine Đuroviću, zato što ste obeležili 10 godina od rada Centra za zaštitu i pomoć tražioca azila. Kada ste pre 10 godina osnivali taj centar, da li ste mogli da pretpostavite da će upravo ova tema, migrantska kriza i uopšte ovo što nam se dešava proteklih par godina, da bude tih razmera pre 10 godina, kada smo govorili maltene o pojedinačnim slučajima?
Pa nisam mogao da pomislim da će to biti kao u 2015. godini. Mi smo pretpostavljali iz onoga što smo jučili i znali da će migracija da bude jedna aktuelna tema na ovom podneblju. Prosto i tada su okolnosti već govorile da prosto Srbija ne može da bude zaobiđena migracijom, ali da to bude ovih srazmera. Evo, posjetit ću samo, naš centar je asistirao i došao do 220.000 ljudi, više od 220.000 ljudi ovih 10 godina, prešao preko 400.000 kilometara, pravno informisao i zastupao preko 26.000 ljudi, od toga najmanje 30.000 dece. To su ogromne statistike i u tom trenutku niko nije mogao da pomisli da ćemo mi jednog trenutka da se borimo i sa ovakvim brojkama.
Tada smo govorili o ljudima koji maltene mogu na prstima jedne ruke da se izračunaju tokom jedne godine.
Tako je, tada je to bilo u početku 50-oro, 60-oro ljudi, onda iz godine u godinu to se multiplikovalo, uglavnom je to uvijek bio neki trodupli, četiri puta veći broj ljudi iz godine u godinu i onda odjednom jedan masivan priliv, skoro milion ljudi je prošlo kroz našu teritoriju 2015. godine i od tada to, evo, postaje glavna tema, da kažem, ne samo u Srbiji, nego i region.
I sada kada pogledate tih 10 godina i ovo kad kažete odjednom, kako ste se vi kao, recimo, evo, predstavnik civilnog sektora, kako se država snašla kad pogledate to odjednom, tolika kriza i toliki priliv migranata?
Pa u početku nije se snašla, da kažem, u početku, samom trenutku kada je kriza započela, prvih meseci, ali kasnije taj napor svih državnih struktura, a pre svega građana, to moram, pre države i građana, bio izuzetan. I u tom trenutku prihvat i, da kažem, prolaz tih ljudi kroz našu zemlju je zaista bio jedan od pohvaljenih, ne samo od nas, nego i od međunarodne zajednice. Naravno, to je bilo u toj fazi, napori su iziskivali izuzetne napore, ne samo predstavnika državnih organa, nego jednog velikog broja organizacija, udruženja građana, organizacija civilnog društva, a ja bih ponovo akcentovao lokalne građane, koji su takvu solidarnost pokazali, takav napor da pomognu, tako volonterski su bili angažovani u većini organizacija, konkretno naše organizacije preko 170 volontera je radilo. Mi smo prva organizacija koja je izašla u parkove kada se počela ta kriza. Prvog dana smo mi bili u parkovima. I tako da ja mogu reći da celokupan odgovor celog društva je bio izuzetan. Naravno, sada se okolnosti menjaju. Ja mogu reći da tokom uopšte razvoja azilnog sistema, a podsjetiću, azilni sistem je nastao malo kasnije nego što smo mi nastali kao organizacija. On je počeo da funkcioniše 1. aprila 2008. godine. Do danas taj sistem se razvija, ali iz ove perspektive definitivno mogu da ga komentarišem i da kažem da mnogo toga mora da se uradi, da mnogo toga nije kako treba, da mi još uvek, utisak je, ne razumemo o kom problemu se ovde radi i kakva rješenja treba da se iznađu.
Ja bih volao da tokom emisije pokušamo da razumemo i da pričamo o tome. Zato pitam i vas, gospođo Joksić, odjednom se i centru, kancelariji za azil, desio taj priliv. Kad pomenemo recimo ove 2007. 2008. godinu, u toku jedne godine par desetina slučajeva je bilo, onda odjednom od 2015. Koliko je kancelarija, da li je proširena, da li vam je pružena podrška u tom smislu da možete ceo proces da iznesete?
Pa ja prvo moram da napomenem da kada govorimo o krizi od 2015. godine, možemo govoriti o određenom povećanom, i to višestruko povećanom, migratornom talasu. To su ljudi, a to je svima nama poznato, koji su tranzitirali kroz Republiku Srbiju, i konkretno za 2015. godinu je specifično jako mali broj zahteva za azil, to je ono što je karakteristika te godine, a takođe i lica koja su se smeštala po centrima. 2016.
Da, govorite o periodu kada su mogli da idu,
tako je, znači u tom smislu taj višestruki priliv, odnosno tranzit migranata kroz Republiku Srbiju nije nijukom slučaju uticao na azilni sistem, niti na procedure, niti na uslove, odnosno razloge za povećanje broja službenika Kancelarije za azil, budući da je te godine jako mali broj lica podneo zahtev za azil. Taj trend se nastavio i do sada, i 2016. godine, a i 2017. godine. Formalno pravno podnetih i započetih azilnih postupaka je bilo jako malo. Na primjer, u ovoj godini taj broj iznosi 230, od čega je do sada za više od polovine lica obustavljen postupak, zato što ta lica napuštaju postupak i odlaze. Znači, ne žele azil u Republici Srbiji i zaštitu koju ona može da im pruži. To naravno ne znači da Kancelarija za azil ne treba da se razvija, povećava svoje kapacitete kako u broju pogleda, kako u pogledu broja službenika Kancelarije i drugih standarda, odnosno kvaliteta sprovođenja postupka, a na tome intenzivno radimo u poslednje 2,5 godine, mogu reći naročito, kroz različite projekte, prvenstveno twinning projekat kroz koji smo izradili nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti, koji je usklađen sa direktivama Evropske unije koji upravo uređuju oblast azila i koji donosi neke nove institute koje važeći zakon ne poznaje.
Bilo bi dobro da pričamo kasnije i o tome. U ovom uvodnom delu, gospođo Velimirović, komisarijat je naravno podneo najveći teret cele ove priče. Kakva je trenutna situacija? Koliko imate u centrima smeštenih ljudi, u kakvim uslovima oni borave?
Pa ovog jutra u 18 centara na teritoriji Republike Srbije nalazi se 4169 lica. Tu je 5 centara za azil i pored toga 13 centara koji su otvoreni privremeno od početka migratornog talasa, odnosno od sredine 2015. godine. Naši kapaciteti i uslovi u kojima se ova lica nalaze su znatno unapređeni od prethodnih, naročito u prethodnih godinu dana kada se ovaj broj stabilizovao, da ne kažem pa, on se skoro prepolovio u odnosu na isti period prošle godine. Znači, ako se sećamo, prošle godine u ovo vreme je bilo bile su procene da je oko 7.500 ljudi na teritoriji.
To znači da je ovih 3.000 ljudi otišlo ipak prošlo ka zemljama Evropske
unije? Činjenica je da su oni prošli, našli su svoje kanale i prošli su dalje ka zemljama, a jedan broj njih se i vratio. Znači, Republika Srbija sa Međunarodnom organizacijom za migracije intenzivno radi da svim licima koja ne žele i nemaju uslova da dobiju zaštitu u Republici Srbiji, a ne mogu da nastave dalje put, da im bude kao jedna od potpuno regularnih opcija opšte prihvaćenih dobrovoljni povratak u zemlju porekla. Znači, u ovoj godini smo već blizu 300 slučajeva dobrovoljnog asistiranog povratka zajedno u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije.
To je više nego prošle godine, ali taj
trend raste? Tri puta više nego prošle godine, a uzimajući u obzir prethodne godine kada je to praktično nije bila opcija ponuđena od strane države, jer nije postojao odgovarajući model za sprovođenje takvih programa i podrška i finansijska koju dobijamo nesebično od strane Evropske unije, praktično nije postojao dobrovoljni povratak u saradnji sa državom.
Koji broj dece? Dece koja borave bez roditeljskog staranja, gde su oni?
1439 je maloletnika jutro, znači od ovih skoro 4200, 1439 su deca do 18, znači maloletna lica do 18 godina.
To je gotovo trećina.
Gotovo trećina i taj broj se održava između 35 i 38% sve vreme migratorne krize. I ono što je veoma značajno i što ja moram da kažem da je uspeh Srbije, da je Ministarstvo prosvete u saradnji sa drugim nadležnim organima uključilo svu decu osnovnoškolskog uzrasta u redovno školovanje.
Ovi 1400 ide...
Među njima je 500 dece osnovnoškolskog uzrasta i oni idu u osnovne škole zajedno sa našom decom.
Svi su dakle u sistemu školstva. Gde su smešteni? Zato što čitala sam, izvinjavam se, izveštaj Saveta Evrope koji navodi niz primedbi kada je reč o smeštaju dece i neadekvatnim uslovima smeštaja, da su često borave sa odraslima, da...
Pričamo o maloletnicima bez pratnje, jeste specijalni izvestilac ambasador Tomaš Boček je bio početkom ovog leta i obišao je nekoliko centara u Republici Srbiji, da ta konkretno centre koji se nalaze na severu, isključivo je obilazio centre na severu, znači prema izlazu iz Srbije. Izneo je zapažanja. Ja bih htela da napomenem da je to period kada smo izmestili 1500 ljudi iz beogradskog centra, jeste iz parka, znači ti centri su bili preopterećeni i iznao je neka svoja zapažanja i neke nevladine organizacije su iznele svoje primedbe na to. Povodom toga je specijalni, samo da završim, ovo je veoma važno, znači nakon toga posle njegovih iznetih sumnje da postoji kršenje određenih članova konvencije je centar obišao specijalni izvestilac za torturu i njegov preliminarni izveštaj jasno kaže da ne postoji nikakvo kršenje takve vrste u centrima.
Znači ovo ne stoji da su smešteni sa nepoznatim odraslim muškarcima u iste sobe, da se smeštaju u centre koji su namenjeni za smeštaj odraslih, a nema posebnih centara. Mi nemamo.
Mi imamo centre, dakle ja bih morala da naglasim da postoje centri za smeštaj maloletnika, da naši socijalni radnici utvrđuju najbolji interes deteta i odlučuju da li će dete biti smešteno, znači maloletna lica bez pratnje jesu lica koje su bez pratnje roditelja ili staratelja, ali to ne znači da su ona odvojena od grupe sa kojom putuju i u tom smislu socijalni radnici i druge nadležne službe odlučuju da li je u interesu deteta da bude izmešteno u ustanovu, znači mi trenutno u Republici Srbije imamo tri ustanove koje su opredeljene za smeštaj maloletnih lica bez pratnje, ili u njihovom najboljom interesu da ostanu sa poznatom grupom, pri čemu mi insistiramo i vodimo računa da maloletnici budu odvojeni maksimalno od odraslih lica. I za sada u dva centra se samo nalaze maloletna lica bez pratnje, u ostalim centrima smo uspeli, znači u ostalim centrima više nema.
Gospodine Đuroviću, kakve su vaše analize sa terena? Sad, htjela bih još malo se zadržimo na deci, jer su zaista ugrožena kategorija. Čak se napominje da u centrima su izloženi moguće, ne kaže se da je bilo nasilja, ali i zato što su zajedno mogućem nasilju, seksualnom nasilju, eksploataciji, bezbednosti i ugrožena. Sad ne znam kakve su vaše...
A bojim se da ono što mi vidimo ono što je video očigledno i izvestilac Saveta Evrope. I da evo, ja ću samo podsjetiti da kada govorimo o smeštenju dece bez pratnje roditelja, oni se smeštaju zaista u ustanove komisarijata koji nisu namenjene deci. To znači sa odraslima se smeštaju. Da samo u posljednjih možda mjesec dana, ako ne i manje, su oni prebačeni u dva kampa. U Obrenovcu je krajnje sporan kamp, videli smo u medijima kako izgleda situacija u Obrenovcu, tuče, nasilje, migranti, među njima krijumčari, odsustvo kontrole, da je policija morala da ulazi da interveniše, pa o tome sad sudite, uzmite da imate vaše dete da je negde samo, pa da li ste ga smestili u takav kamp. Ili u Krnjači gde je također sporan taj smeštaj dece. Naravno, kada govorimo o centrima, posebnim zavodima za vaspitanje dece omladine...
To imamo i lepe primere.
Jeste, ali to su zavodi malog kapaciteta, po 10 mesta namenjeni za ove ljude, ali to ne može odgovoriti broju maloletnika bez pratnje. koji se nalaze u Srbiji. Tako da ja mislim da to u potpunosti stoji, mislim da je preko potrebno da se tu nešto preduzme. Po onome što mi takođe vidimo na terenu jeste da se oni smeštaju u prostorije gde se smeštaju i odrasli, što je neprihvatljivo po bilo kom međunarodnom standardu. Isto tako, kažem, pitanje nasilja, to je nešto što je svakodnevno u mnogim kampovima. Sad, zašto je to, to ostaje sad da se vidi, zašto to tako pitanje i zašto se to sad dešava, ali definitivno da ja se bojim da tu postoji veliki problem i da prosto mora drugačije da se radi kada govorimo o deci, ponavljam, bez pratnje roditelja. Sad zamislite vi samo, znači, dečake najviše koji su tu, koji su prevalili toliki put, koji su sami, koji su izloženi nasilju. Argument da su oni među svojim prijateljima, pod navodnicima, pa zamislite vi da biste vi vaše dete pustili u svet odraslih, u kampove gde su hiljade različitih ljudi koji nisu čak ni registrovani svi, koji nisu tražioci azila, svi najčešće, znači, znanja o njima, ko su, šta su, kontrole neke u tom smislu, nema. Tako da sad zamislite ko bi to uradio, ja mislim da je to jako bitno da se obrati u budućnosti. Jer ovo su, da kažem, komentari koji ja gledam, i to je ono što i mi radimo, su konstruktivni, ovde treba da se reaguje, da se ispravi, a ne da pričamo o nečemu što, nažalost, na terenu ne stoji.
Htelite nešto samo da...
Da, ja sam htela da dodam da ja uopšte neću da kažem da to nije problem. Znači, to je stvarno, to je 280 dečaka, tinejdžera, ali hoću da kažem da je UNHCR-u zaradnje se nadležnim ministarstvom utvrdio postupak utvrđivanja najboljeg interesa deteta, da svako dete ima određenog staratelja od strane nadležnog organa, koji nije komesarijac, znači zna se ko je u državi, u Republici Srbiji nadležni organ, ko se bavi time, tako da mislim kritike konstruktivne su uvek dobro došle, ali ja moram da kažem da kolege rade svoj posao u skladu sa zakonom i zajedno sa UNHCR-om i drugim nevladinim organizacijama imaju značajnu podršku u utvrđivanju najboljeg interesa deteta i odlučuju o tome šta je najbolji interes deteta i mislim da mi kao organ koji nije nadležan za to, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova, niti komesarijat, mi možemo naravno da učinimo ono što je sa naše strane, ali je krajnji, kako bih rekla, krajnji instanca koja o tome odlučuje
ministarstvo. Kako je pravni status ove dece, kako, kroz koji radar oni prolaze u MUP-u?
Pa što se tiče postupanja policijskih službenika, ukoliko se utvrdi da je reč o maloletnom licu bez pratnje, prva stvar koju policijski službenik svaki na terenu mora da uradi i uradi jeste da pozove lokalni centar za socijalni rad i pre preduzimanja bilo kakvih aktivnosti prema takvom licu mora sačekati dolazak privremenog staratelja koji je određen. Nakon toga se obavlja razgovor u prisustvu staratelja i prosto na osnovu izjave deteta ili se uvodi u sistem azila u smislu izdavanja potvrde o izraženoj nameri da se traži azil ili se u ovom slučaju primenjuju odredbe zakona o strancima koje nažalost podrazumevaju pokretanje prekršajnog postupka. Međutim, s obzirom da se radi, naročito kada se radi o takvim kategorijama lica, privremeni staratelj je tu koji pa da kažem ukazuje na najbolji interes i u stvari na postupanja i mere koje bi bilo neophodno.
A ko je najčešće staratelj s obzirom na to da to dete maltene samo putovalo sa nekim odraslim nepoznatim ljudima?
Pa staratelje, privremene staratelje na teritoriji Republike Srbije određuju lokalni centri za socijalni rad. Znači to su naši državljani, odnosno socijalni radnici koji vode računa i o domaćim državljanima, deci koja nemaju roditeljsko staranje.
Pomenuo je gospodin Đurović incidente među migrantima, imali smo ove nemile događaje iz Obrenovca. Koliko je to često po vašim podacima i šta je njima, jesu oni među sobom, između dve zemlje najčešće svađali, su to neki njihovi lokalni razlozi, šta navode kao uzroke tih tuča?
Pa to bi možda što se tiče samog stanja na terenu bolje koleginica iz komisarijata, ali što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, kad god se dogodi takav neki incident, nadležne organizacione jedinice reaguju i sprovode mere iz svoje nadležnosti, odnosno utvrđuju ko je kriv, ko nije kriv, ko je svedok, ko je okrivljeni u odnosu na okolnosti koje su se desile.
A možete da kažete da relativno nema, da niste zabrinuti brojem tih incidenta?
Pa ne, s obzirom na broj lica koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, to je zaista zanemarljiv broj.
Gospodin Đurović, znate li vi šta je ovaj uzrok kad čitamo tako među sobom su se potukli?
Pa naravno, nije to tako ni jednostavno, ali ima raznih razloga. U tim kampovima koji su veliki, vrlo često deluju krijumčari. Znači, ljudi iz te populacije koji krijumčare, ima to raznih nasilnika. Uprave centara ne uspevaju da sprovedu adekvatnu kontrolu na dobar način i da imaju te sve informacije koje je potrebno. To je skalira tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da reaguje. Naravno, kada god se pozove Ministarstvo unutrašnjih poslova, ono reaguje, ali pitanje je kako dolazi do toga pre tih reakcija. Ja bih se samo osvrnuo još na pitanje dece, ali mislim da je to jako bitno za sve nas. Nekako se mi najviše razumemo kada su u pitanju deci. Naši građani da mogu da shvate da su to neka ljudska bića, mlada, koja imaju perspektivu, koja mogu na jedan i na drugi način da dalje se razvijaju, da je jako značajno dok su u Srbiji u ovom periodu da imaju adekvatne uslove. Pitanje utvrđivanja uzrasta i starosti deteta je vrlo sporno, to ne postoji. Tako da u mnogim kampovima imate nagađanja da li se radi o maloletnom detetu ili ne.
To smo često čitali ne samo kod nas, nego Nemačkoj primere, da ako kaže da ima ovoliko, ima jednu vrstu smešta i tretmana, ukoliko pa tako da je to
ali
zaista...
to je veliki problem, jer imate decu koja osjetljiva... ne bi žela da idu u drugi kamp. Pa sada menjaju iskaz u pogledu svog uzrasta. Vi imate isto tako pitanje statusa, to još nismo odgovorili. Jedan veliki broj dece koji nisu u azilnoj proceduri, nije ni u jednoj proceduri, znači ni ilegalno ovdje, ti maloletnici bez pratnje. Ko nije ušao u azilnu proceduru, on nema status pravni ovdje u ovoj zemlji. Isto tako, najbolji interes deteta, da podsjetim koleginicu Velimirović, ne procenjuje UNHCR, nego socijalni radnik na terenu. I on je dužan da uzme interes deteta, izjavu deteta pre svega, ali da vodi i računa. Ono što mi dobijemo na teren od mobilnih timova, od centara za socijalni rad s kojim sarađujemo, mnogi se žale da decu ne mogu da smeste u centre kada je potrebno, jer bio odbijani od pojedinih uprava centara. Da oni kao socijalni radnici onda ne znaju šta da rade. Ilustrativno, mi imamo niz primjera takvih praksi. Što ukazuje u stvari na veliki problem koji ja mislim može da se reši, a to je problem kadrova angažovanih u tim centrima, problem više volje, problem jedne saradnje koja bi onda potpuno rešila ovakav jedan ozbiljan problem sa decom bez pratnje roditelja.
Ja bih samo da ispravim kolegu Đurovića, dakle, naravno da UNHCR ne određuje, ja sam rekla da je UNHCR podržao nadležne organe u obezbeđivanju socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, koji su timski, znači kapacitet podigao nadležnog centra za socijalni rad na svaki mogući način, koji je timski odredio najbolji interes deteta, znači da ne određuje to socijalni radnik, nego nadležan tim. To pretpostavljam da svi znamo. Tako da to ne stoji. Da je UNHCR odrađivao najbolji interes dece, nego nadležne službe. To je jedno. Što se tiče drugog, znači upravo smo se svi zajedno složili da centri za smeštaj migranata nisu centri namenjeni za smeštaj maloletnika bez pratnje. U tom smislu ne mogu svi centri da prime maloletnike bez pratnje, nego samo tamo gde postoje adekvatno opremljene službe nadležne koje mogu to da proprate, koje mogu dovoljan broj staratelja da odrede, znači koje mogu da se uključe na adekvatan način. Znači ne očekujemo da sve službe socijalne mogu da odgovore na taj izazov.
Pa,
tu se potpuno slažemo. Drugo što sam htjela da kažem, upravo to o procene starosti deteta, znači to ste dobro primetili, to je opšti problem, ne samo u Srbiji. I upravo ambasador Boček je pokrenuo posebnu inicijativu oko toga da se reši problem utvrđivanja starosti deteta, gde su sad to potpuno na drugi način. Osjetili
postupak i tretman.
Jeste, znači to je postupak koji je za sada veoma
i mučan
za dete u krajnjoj liniji. Znači,
da ne možete na osnovu samo fizičkog razvoja neko je.
Tako je.
Su strašne
situacije. Znači, to su čak neke metode koje se smatraju invazivnim u smislu, jel zahtevaju rentgen i tako dalje i tako dalje, te se sad pravi poseban sistem i naša država je uključena u pripremu tog novog modela gde se neće na taj način utvrđivati starost, nego će se to raditi prvenstveno kroz razgovor i ocenu stručnih lica koja za to budu prošla opuku odgovarajući.
Da, evo da dodam, naravno, ja ni u krajnjoj meri mi ne pada na pamet neke loši prakse utvrđivanja starosti deteta, nego upravo neke prakse utvrđivanja, neke mehanizme da se utvrdi. Mi imamo u Obrenovcu decu koja tvrde da su starija iz nekog razloga, a nisu. Zbog toga mi imamo u mnogim centrima, ovo sada što je kao smeštanje u Obrenovac i u Krnjaču od pre 20 dana, ja pričam o praksi koja postoji do danas, ja pričam o Subotici, ja pričam o centrima gde se nalaze deca u Ciglani tada ili na ulici koje su bile bez pratnje roditelja, koje nisu smeštene, da je socijalni radnik, znači ne niko drugi, nego socijalni radnik na terenu, pokušava dete da smesti i ono ne biva smešteno. Ja o tome pričam. Naravno, potrebno je formirati adekvatan, ne Obrenovac kao nasilni kamp, da svi smeštite decu. Kako to radite? Preko, da povedete decu automobilima, prevezite ih iz centra, da objasnite detetu o čemu se radi. Nas deca zovu, staratelji nas zovu oko toga, kako je to izvršeno, taj prebačaj u Obrenovac i u Krnjiču. Već adekvatne kampove za prihvat dece. Znači posebne kampove koji su namenjeni deci da bi se vodila 24-časovna pažnja, da bi socijalni radnici mogli da deluju, da bi staratelji mogli mnogo bolje i efikasnije da deluje. To, nažalost, sad ne postoji. Potrebno je to izmeniti. Ja ću podsjetiti da, na primjer, jedan staratelj ima preko 30-40 dece o kojima vodi računa. Da on tehnički čovjek, još ako se suočava sa ovim problemima u smeštaju, sa problemima nasilja i drugih pitanja.
A mi jesmo došli zapravo sad u tu fazu. Kakav je odnos prema migrantima koji po svemu sudeći duže borave u zemlji i ovdje će se čak zadržati godinama. Gospođa Velimirović, htjela bih u ovom delu pre reklama, pa da pređemo i na ostale migranti i problem azilanata generalno, da se osvrnemo na priču da ne bude, ne želim da je preskočim jer se zaista danima govori o njoj premisije. Ste vi pomenuli slučaj šestogodišnje devojčice Madine, koliko se on sad zloupotrebljava. Šta možemo mi danas da kažemo o ovom slučaju, kako se ovdje Srbija ponela, jer čitamo u štampi u regionu da svi sad peru ruke, ko je tu krivi, šta se tu zapravo desilo.
Pa mislim, ja svakako neću tu davati nikakav sud o tome ko je kriv ili ko nije kriv.
Ne, nego mislim šta
ono što je Srbija učinila, mi smo omogućili porodici da obavi, znači ono što je bilo neophodno, znači da obavi obred sahrane uz prisustvu hodže, koji to inače radi i za naše domaće državljane muslimanske veroispovesti. O tim nekim detaljima ko gde, kako, šta, znači to se sad potpuno smatram na neki način cela situacija možda malo senzacionalistički, znači to je tragičan slučaj u svakom slučaju, znači o tome nema spora. Devojčica koja je izgubila život tako kako je izgubila život, ali to stvarno ja sad ne mogu da donosim bilo kakve sudove. Desilo se, ja mislim da se tu šta ima da se radi, istražuje, ne istražuje, ali ono što smo mi kao država uradili, mi smo omogućili detetu, odnosno porodici, da sahrani dete na groblju uz obred obavljen od strane muslimanskog sveštenika.
Ali činjenica je da nam se dešava da zemlje koje su stvorile tu gvozdenu, da kažem, zavesu, tu žicu zemlje u okruženju, da nam vraćaju izbjeglice preko noći i da oni tumaraju. Koliko je to problem za naše organe? Koliko su ti ljudi vidljivi? Koliko se zna gdje oni posle odlaze i koje puteve oni prolaze kad se vraćaju, recimo, sa hrvatske granice ponovo u Srbiju?
Pa postoji potpisan sporazum o readmisiji, odnosno protokol kojim se mi rukovodimo, da tako kažem. Znači, ta lica, ukoliko se dokaže, ako su ispunjeni uslovi iz protokola, bivaju primljena na našu teritoriju i dalje se prema njima sprovodi postupak, opet kažem, u zavisnosti od toga da li žele da uđu u postupak azila ili ne žele. U tom slučaju se primenjuju odredbe zakona o strancima. A što se tiče, pa da kažem, navoda da države susedne ne postupaju u skladu sa sporazumima, prosto svaki pojedinačni slučaj se istražuje, odnosno istražuju se okolnosti pod kojima je neko lice došlo na teritoriju Republike Srbije, kažem, znači u svakom individualnom slučaju, i zatim se prema licima preduzimaju odredbe onog zakona u skladu sa njihovim izjavom.
Gledali smo mnoge koji su dolazili sa modricama i tvrdili da su ih u susednim, da su bili maltretirani i da su proživeli.
To je svakodnevna pojava. Da, to mi vidimo na terenu, da to svakodnevna pojava, da se ljudi guraju ilegalno nazad iz Hrvatske, iz Mađarske u Srbiju, bukvalno svakodnevna, iz Hrvatske više pod okriljem noći, da se radi o ljudima koji se samo gurnu, znači od strane policije tih zemalja, i da oni ponovo završu u Srbiji. Ti ljudi se nalaze bez sveštaja, oko nekih centara koji se nalaze na teritoriji, i njihov broj se broji stotinama. Ja ću ovo samo podsjetiti na statistike zvanične Republike Srbije kada govorimo o readmisiji, da tu nema nikakve dileme. Znači, od 1.1. do 31.10. do oktobra, znači, nama su vraćeni 21 lice od toga iz Mađarske nam niko nije vraćen. Znači, niko nije pored misije vraćen u tom periodu. Mi smo uspeli da vratimo, kao Republika Srbija, u Bugarsku 8 ljudi, u Crnu Goru 7, u Makedoniji vraćeno jedno lice. Znači, kada govorimo o vraćanju ljudi legalno, to nije, nažalost, praksa. To je veliki problem, ne problem
tako
Srbije,
kažete,
da
ove
kažem.
Ove susedne zemlje ih vraćaju uglavnom ilegalno.
Ilegalno, kao krijumčari. Znači, sad tu nema više dileme. Znate, kada vi ne poštujete propise, međunarodne sporazume sa Srbijom i gurate ljude na taj način, gde ljudi stradaju i deca, a ja ću posjetiti da je Medina i drugi koji su stradali, nije jedina žrtva, nažalost, ima ih mnogo. I ove godine koji su stradali, a nisu stradali zato što su samo hteli da pređu, nego zato što ih je neko pod okriljem noći gurao nazad po mraku, usmeravao da pređu i naišli su na prugu ka Srbiji. Tu postoji značajna odgovornost nekoga, koja mora da se ispita isto tako kako je porodica razdvojena, kako majci nije dozvoljeno da ide sa detetom u urgentni centar Hrvatske, kako smo ih naše vlasti preuzela i da su ih preuzela. Šta smo mi preduzeli? Kako kad su nam vratili telo iz Hrvatske tog jednog deteta, gde je ta usputna dokumentacija oko toga? Kako smo mi mogli da preuzmemo to dete? To su sve pitanje. Kako je dete sahranjeno? Da li je porodica žela da dete bude sahranjeno negde drugde? Ko što mi, kao njihovi punomoćnici, dobijamo informacije. Znači, mnoga pitanja koje treba da i Srbija, da kažem, preispita, da li je sprovedena istraga, da li je pokrenuta istraga, da li je to neko odgovoran i ko je. Da bi onda videli upravo ko je ovde odgovoran za ove stvari. Ovo više nije jedna, i to je bitno da svi razumemo, ovo više nije tako, ne treba pričati o ovom. Porodica se saglasila i želela je da ovo ode u javnost. Da bi drugi ne bi se desilo ponovo. Znate, vi, pogine vam dete na pruzi, neko vas je policajac jedne zemlje, tražili ste azil tamo, rekao je ne može, ajde nazad u Srbiju, zajedno u kamionu u kom su bili i drugi koji su bili uhvaćeni tog dana u Hrvatskoj, nazad prelazi preko granice u Srbiju. Zamislite majku koja ima mnogo dece, nije ona jedna, jedno od te dece je dete koje ima godinu dana. Ona ga drži, tu je devojčica, udari je voz. Njoj ne dozvole da sa tim detetom i ode urgentni centar, nego je pošalju za Srbiju.
Da, strašne izjave smo čuli o tom slučaju. Hteli se nešto da pojasnite, gospođo?
Htela sam samo da dodam, s obzirom da kolega Đurović ima mnoštvo pitanja vezano za utvrđivanje okolnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sprovelo i sprovodi, u toku je taj postupak utvrđivanja svih okolnosti vezano za ovaj slučaj, a i trenutno se održava sastanak sa hrvatskim kolegama, prosto kako bi se utvrdilo upravo ono što je se dogodilo, s obzirom na zaista tragičan slučaj koji jeste jako težak, ali prosto ovo moram reći kao neki svoj stav. Mislim da se malo zaista pravi velika senzacija, ne kažem da nije tragično, jeste tragičan događaj, ali mislim da i zbog same porodice i preminulog deteta, mislim da se čitav događaj treba staviti u određene okvire ili odnosa među državama, odnosno unutrašnjih odnosa svake države ponaosob.
I ono što je možda, znači mi svi ovde u regionu, i Srbije, i Mađarska, i Hrvatska, smo potpisnici i članice konvencije. I UNHCR je u tom smislu nadležan da radi superviziju nad implementacijom te konvencije. I u tom smislu UNHCR zajedno sa nekoliko nevladinih organizacija redovno svaki slučaj ispituje, dokumentuje i već je u okviru svog mandata pokrenuo određene korake prema Mađarskoj, i Evropska komisija je pokrenula određene, odnosno preduzela određene mere u okviru svoje nadležnosti. Dakle, možda to nije na na svim organima i kako bih rekla to, prosto treba svako da zna šta je čija nadležnost. Znači UNHCR svaki slučaj dokumentuje zajedno sa nizom nevladinih organizacija koji su njihovi partneri i sa kojima oni sarađuju na terenu i koji za njihov račun.
Ko treba da izvrši recimo konkretno u ovom slučaju što ste vi sada rekli, pritisak na Hrvatsku da to ne čini recimo, da ne vraća ljude tokom noći?
Republika Hrvatska je potpisnica različitih međunarodnih, kao što je Radoš rekao, ugovora i znači tačno se za svaki ugovor zna ko je nadležan da prati kršenje i da pokreće određene mere.
To su svedočenja ljudi koji se vraćaju iz tih zemalja zaista strašno.
I to je i specijalni izvestilac za torturu zabeleži i to je deo njegovog izveštaja i to je jedan od mehanizama, na primer, znači on je bio pre par nedelja i razgovarao je sa migrantima koji su svedočili o svojim problemima, iskustvima i prilikom prinudnog povratka i prilikom, kako
to
kaže Radoš, šokrinja noći. Dakle, to je sve zabeleženo i on će kao nadležan mehanizam, kao nadležni mehanizam preduzeti odgovarajuće korake.
Samo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
Posle skoro 3 decenije ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Dane sati 48 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Emilija Joksić, Svetlana Velimirović i Radoš Đurović. Gospođa Joksić, na početku emisije u najavi sam rekla da očekujemo izmene, da je prošlo taj zakon, sve moguće procedure, da čeka skupštinsko zasedanje, ne znamo tačno kad će biti najava. Šta će zapravo on novo doneti, s obzirom na to, da se vratim na kratko na taj izveštaj Saveta Evrope, kada govore o primedbama, jer ima dovoljno, dosta zaista pohvala o humanom tretmanu Srbije prema migrantima, ali ono što se zamera, to je Evropska komisija je tražila kod pregovora o poglavljima 23 i 24 24, dakle pristup azilnoj proceduri, da se promeni taj zakon, nelegalan položaj većine migranata u zemlji i u smeštajima, registracije, izdavanje ličnih karti i donošenje odluka u meritumu. To su negde primedbe koje na ovaj deo pravnog statusa migranata se odnose u tom izveštaju.
Tako je, u pravu ste, očekuje se donošenje, odnosno usvajanje novog zakona o azilu i privremenoj proceduri. To je jedna od aktivnosti predviđena akcionim planom za poglavlje 24. Takođe, usklađen je sa direktivama Evropske unije koje se odnose na ovu oblast. To su kvalifikaciona, proceduralna direktiva, direktiva o prihvatu i direktiva o privremenoj zaštiti.
Što je najvažnije, moći će sada sve otprilike na graničnom prelazu da se obavi u mnogo kraćem roku. To suština tih novina ili
nije to
drugo?
Suština tih novina. Suština novina jeste da iako važeći zakon poznaje, da kažem, većinu instituta koji su važila u vreme njegovog donošenja, ima određene nedostatke. To nisu veliki nedostaci, ali možemo reći da predstavljaju prostor, pa da kažem, za neprecizno definisanje prava i obaveza, kako tražilaca azila i izbeglica, tako i organa koji postupaju i imaju svoje nadležnosti u okviru azilnog postupka. E, to je ono što je najznačajnije i što novi zakon o azilu i privremenoj zaštiti donosi kao novinu,
a to je upravo i obaveze da nam definiše.
Upravo je popunjavanje tih pravnih praznina, znači određenih prava lica koja su izrazila nameru da traže azil, onih koji su podneli zahtev za azil, izjednačavanje položaja u pravima i obavezama lica koja imaju izbegličku zaštitu, odnosno supsidijarnu zaštitu, preciznije definisanje položaja i prava maloletnih lica bez pratnje i ostalih kategorija ranjivih lica. Evo, malo da se dotaknemo i ove najveće teme današnje emisije. Posebno je značajno regulisanje položaja maloletnika bez pratnje, mogućnosti njihovog smeštaja u hraniteljske porodice, posebne institucije, a naravno sve u skladu sa njihovim individualnim potrebama i okolnostima. Postoji mogućnost, uvodi se mogućnost, pa da kažem, sprovođenja ubrzane procedure koje podrazumeva sprovođenje ne ovog skraćenog postupka kao što je prema zakonu o opštem upravnom postupku, znači u ubrzanoj proceduri se sprovodi postupak od početka do kraja, znači sa svim njegovim fazama, samo što je kada se za to ispune uslovi rok za donošenje odluke kraći nego što su ovi opšti rokovi, znači za zahteve koji se sprovode u redovnoj proceduri, a koji su usklađeni sa rokovima iz direktiva, odnosno čak su i kraći, pa je tako rok sada, odnosno biće nakon usvajanja novog zakona 3 meseca za donošenje odluke u prvom stepenu. To su, eto da kažem, neke od najznačajnijih novina. Ono što je meni jako drago jeste to preciznije regulisanje položaja ranjivih kategorija lica.
A kakav je njihov pravni status? Rekli ste i sami da najveći broj, zato što i ne žele da se, nadaju se da će otići u zemlje Evropske unije u međuvremenu.
Pa često se postavlja pitanje da li su migranti koji ne žele azila, nalaze se na teritoriji Republike Srbije u sistemu ili van sistema. Pa oni se nalaze u nekom sistemu. Prema njima, ukoliko nisu primenjene odredbe zakona o azilu, primenjuju se odredbe zakona o strancima. Međutim, ono što je činjenično stanje i ne važi samo za Republiku Srbiju, već i za mnogo razvijenije države, jeste nemogućnost države da vrati ta lica u zemlje porekla. Ona se ne mogu vratiti sama ili ne žele, a države nemaju kapacitet s obzirom na saradnju sa zemljama porekla, odnosno odbijanje takve saradnje, velike finansijske troškove koje takvi prinudni povratci iziskuju, pa prosto, kažem, država Srbija nije usamljeni primer gde se na teritoriji nalazi određeni broj migranata koji ne žele u azil, a ne mogu se izvršiti, odnosno implementirati odredbe onih zakona koje se na njih primenjuju.
A koja prava oni imaju, ovi koji ne žele, koji ne žele.
Oni imaju, pa možemo reći slobodno, sva ljudska prava za koja trenutno ne postoji poseban pravni osnov, na primjer propisan zakonom o strancima, ali direktno se primenjuju odredbe ustava i konvencija koje je tako je osnovna ljudska prava, kao što su pravo na slobodu kretanja, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo na smeštaj, pravo na ishranu, pravo na dostojanstvo, apsolutno sva prava, a to možemo i u praksi videti. Njima se to obezbeđuje. Ja moram da kažem da je to upravo jedan od razloga ovoliko smanjenog broja podnetih zahteva, zato što su oni svesni da im se obezbeđuju sva prava koje su im potrebna za jedan, pa da kažem, dostojanstveni boravak na teritoriji Republike Srbije dok su tu.
Mislite gotovo identičan kao da imaju azil i zato bi ne...
Pa nije, ne kao da imaju azil, bojim se da, znači moramo praviti razliku između migranata i tražilaca azila. Tražioci azila imaju određena druga prava, znači koja su propisana zakonom o azilu, a s obzirom da, na primjer, važeći pravni okvir ne uređuje posebnim nekim normama prava migranata koja se tu nalaze, iako ne bi volela da se tu nalaze, što je činjenica, na njih se direktno primenjuju odredbe ovih pravnih instrumenata koje sam prethodno spomenula, a koje su više.
Ja moram kao pravnik, isto kao kolega, da se pobunim protiv ovoga, ovo što nije tačno. Znači, ljudi koji nisu u azilnom postupku, nisu ni u jednom drugom postupku, onima obezbeđuju im se smeštaj voljom komesarijata u te centre tranzitnog karaktera, što je jako sporno, jer ti tu možda dobiješ hranu, možda ne možeš, možda dobiješ kršenje prava, možda ne, ne postojiš u sistemu. Znači, u našem sistemu, pravno, jasno postoji sistem. Da li je on u postupku deportacije? Da li je on ovdje po nekom boravku? Da li on ovdje ima azil? A sve između ne postoji. Naravno, da mi... na minimum ljudskih prava mora da se poštuje, jer je to ustav garantovao, ali i na terenu mi vidimo potpuno drugačije se. Ljudi van sistema su najveća opasnost u bilo kom smislu. Pravno, to nije tačno. Posjetit ću samo još nešto što je jako bitno. 5153 ljudi je do kraja oktobra izrazilo namjeru da traži azil. Znači, ne govorimo o tome da oni neće azil. Oni su uspjeli da izraze namjeru za azil, što nije tako lako, da ne objašnjam sada zašto i kako. Od toga svega je doneto 13 azila je dodeljeno. Zamislite, urađeno je svega 58 intervjua sa slušanja. To su ozbiljne statistike, ozbiljni problemi. Ne možemo da koristimo izgovor neće kod nas, pa dok su ovdje da se sami snalaze, to brže. Ili im obezbedimo nešto hrani i možda smešti. Problem je u tome što oni nemaju priznata prava konkretnim pravnim aktom, odnosno zakonom.
Ja moram zaista da napravim jednu intervenciju, odnosno korekciju podataka koje je sagovornik Đurović izneo. Moram da kažem da je od 5900 izraženih namera, pa skoro 90% lica se nije pojavilo u onim centrima u koji su upućeni. Također moram da kažem da je uprava granične policije, znači, izvršila određeno intervjuisanje i profilisanje svih lica i to se svakodnevno radi u saradnji sa kolegama iz Komesarijata za izbjeglice i migracije u svakom konkretnom centru. Svako lice koje je izjavilo da hoće azil od početka godine do danas je imalo tu mogućnost i podnelo je azil. Također morala bih da dodam nešto vezano za statistiku. Od 231 podnetog zahteva za 108 lica je obustavljen postupak. Znači, više od pola je odustalo od procedure. I kada se oduzmu ti brojevi, moram da kažem da ovih 13 dodeljenih zaštita predstavlja preko 20% pozitivnih odluka.
Hvala, na samom smo kraju, gospođo Velimirović, samo
ja sam htjela da kažem, da se u stvari nadovežem na ono malo prije što smo pričali o zakonu. Mi menjamo pravni, odnosno dopunjujemo pravni okvir, ali intenzivno Republika Srbija u prethodnih godinu dana radi na podizanju kapaciteta. Radoš je malo prenaveo kako neprofesionalne lica rade. Znači, u prethodnih godinu dana 21 obuka je održana od strane Evropske agencije za podršku sistemu azila, UNHCR-a, Atine, Centra za zaštitu trgovine ljudima, znači, koji je prošlo više od 300 službenika. I ono što je važno, ja bih volela na kraju da kažem, dakle, to kako Radoš kaže da oni nemaju prava. Mi smo, ja ponovo podvlačim, zemlja koja je potpisnica i članica konvencija, gde smo se mi obavezali da ćemo obezbediti određena prava svim ljudskim bićima. Znači, to što sad pravno formalno nema rešenja, oni ta prava
imaju. I samo ja na kraju da kažem, evo, ako mogu, Zorka, samo ja da kažem, znači, koliko je to efikasno. Znači, lice saslušano u aprilu, još odluke nema u decembru. Vi imate svega 190 ličnih karata za sve ove ljude izdate. Ništa više od tome ne bi.
Na samom smo kraju, nemamo više vremena, samo se nadam da smo svi na istom cilju, a da ćemo o ovoj temi svakako još razgovarati. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.